Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnešním hostem je pan Daniel Hůle. Dobré ráno.
Dobré ráno.
V rámci organizace Člověk v tísni jste úvěrový a dluhový expert. Proč považujete za významné věnovat se pomoci právě lidem zadluženým? Není to vlastně jejich problém?
No tak ono se ukazuje, že samozřejmě to je primárně jejich problém, ale v posledku to nakonec je problém celé společnosti. Prostě když se hodně lidí má špatně, tak potom to ovlivňuje jejich chování už jenom z toho důvodu, že ti lidé jsou rezignovaní a podobně, tak například nejsou motivováni dostatečně pracovat, vydělávat peníze a tak dále. A nakonec to zaplatí daňoví poplatníci, veškeré náklady, které jsou s tím spojeny. Takže myslím, že to je společenský problém, spíš než že by to byl problém jenom těch chudých lidí. A pak druhá věc je, že si myslím, že každý má mít nějakou naději nebo vidinu toho, že když něco udělá a nějakým způsobem se bude snažit, tak dostane nějakou další šanci v životě, protože udělal třeba i nějakou chybu. A nebo v minulých letech prostě hold se stal obětí neuvěřitelných praktik, které zde byly legálně možné, a to si myslím, že je teda také důležité si uvědomit.
Právě v souvislosti s dluhy se hovoří o tom, že ti lidé spadli do takzvané dluhové pasti. Co ten, kdo s tím nemá zkušenost, si může pod slovem dluhová past představit? Do čeho to vlastně ti lidé spadli?
Tak je to hrozně různorodé. Například jste se narodila a ve 2 letech za vás rodiče neplatili poplatky za popelnici a v 18 letech vám naskočila exekuce v řádu 10 000 korun. To je jedna z cest, která je relativně běžná. Naštěstí od roku 2015 už nově obce musí dluhy za nezaplacený komunální odpad vymáhat po rodičích, ale to, že prostě to bylo možné a pořád máme 10 000 lidí, kteří mají exekuci právě pro takovýto dluh, tak to já považuji za skutečně nemravné. A nebo dítě skončilo v dětském domově, zase rodiče za něj neplatili a mohlo mít takový dluh. V 6 letech jelo na černo to dítě. Těch případů je mnoho. Samozřejmě, že tam jsou běžné i situace, že si člověk vezme úvěr, vezme si například půjčku na Vánoce nebo na dovolenou, protože tady někdo má reklamy, nabízí takovýto úvěr a žijeme v poměrně konzumní společnosti, kde podléháme snadno pocitu, že když svým blízkým nekoupíme drahé dárky na Vánoce, tak jakoby jsme je neměli rádi, takže si půjčíme peníze a pak nakonec přijde za půl roku exekutor, protože nejsme schopni to splácet. Je to hrozně různorodé, ale v řadě případů opravdu ti lidé vůbec ani neměli možnost se nezadlužit, protože ty zákony byly tak psané, v jiných případech prostě zde byl tolerován legální biznis, který byl postavený na tom, že někoho napálím a pak vydělám na ty jeho chyby, které on se dopustil. A když vám někdo půjčil 10 000 korun a po pár letech po něm chcete 500 000, tak to skutečně není možné se bavit ani o špatné finanční gramotnosti těch lidí. Prostě my jsme dopustili naprosto neuvěřitelné praktiky, které vyprodukovaly 100 000 obětí.
Co vlastně všechno se takzvaně nabaluje k tomu původnímu dluhu, jak se teďka řekl, že 10 000 korun může vznést nějaký milionový dluh. Co vlastně se tam všechno k tomu nabaluje?
Často je společenským tématem třeba lichva. To tak nějak všichni víme, co tak asi je, protože to s námi žije po staletí nebo po tisíciletí. Takže většinou si lidé představují, že si někdo půjčí peníze a pak může být třeba vysoký úrok. Ale ono se v praxi ukazuje, že ten vysoký úrok není vlastně jakoby ten klíčový problém. A klíčovým problémem v minulosti byly sankce, protože ty nebyly nějakým způsobem limitovány. A jak jsem říkal, například při půjčce 10 000, ty sankce za několik let mohly být 100 000. A to bohužel ti lidé prostě si neuvědomují. Uvědomili by si to, kdyby si detailně přečetli složité smluvní podmínky, které měly často rozsah řádu několika desítek normostran, je jasné, že to nečte vůbec nikdo. A můžeme si říct, že to byla jejich chyba. Já si nemyslím, že to byla jejich chyba. Já si myslím, že vůbec bylo možné takové podmínky nabízet. Naštěstí minulá vláda změnila zákon o spotřebitelském úvěru a poměrně výrazným způsobem změnila právě pravidla půjčování peněz. Takže to je jedna z věcí. Pak ale od roku 2006, kdy Pavel Němec, tehdejší ministr spravedlnosti, radikálním způsobem zvýšil odměny advokátů, takže byly vyšší, než měli němečtí advokáti, tak se začalo vyplácet obchodovat s korunovými dluhy díky nákladům na právní zastoupení, to znamená odměnám advokátů, které byly třeba za 1 korunu i 7 000. tak se ta částka nabalila tak, že skutečně z korunových částek se staly desetitisícové částky v konečném stádiu v exekuci. A to se stalo výhodné pro spoustu lidí, kteří vydělávali na tom procesu. Už jenom to, že se zde pohledávky běžně prodávaly za třeba 150% té hodnoty té pohledávky. To znamená, ne to, co je obvykle na západě, že se obtížně vymahatelná pohledávka prodává s nějakou slevou. Tady ještě člověk musel připlatit, aby ji získal. To je druhá část, to znamená extrémní sankce, neregulované sankce a pak extrémní odměny advokátů. A to byly, myslím, hlavní zdroje toho, proč ten dluh takovým výrazným způsobem eskaloval do takových výšin.
Bavíme se tady o tom, nebo zmínil jste tady výhodný biznis s půjčováním peněz. Je půjčování peněz opravdu nějaká pomoc někomu, kdo je v nouzi, anebo je to vlastně špatný biznis, když někdo půjčuje peníze?
Já osobně si myslím, že minimálně při vědomí toho, jak společnost funguje, tak půjčování peněz může být pomocí. Už jenom, když si vezmeme, jak fungovaly právě pokuty za jízdu na černo a tak dále, tak vy se dopustíte chyby a nemáte například na okamžité zaplacení a pokud nezaplatíte, tak vám například vám je vydaný vůči na vám platební rozkaz a když do 15 dnů nezaplatíte, tak může být zahájena exekuce, která tu vaši pohledávku prodraží ještě, dejme tomu třeba o další 9 000 korun. Tak v takovém případě se může vyplatit vzít si půjčku, i byť s vysokým úrokem vyplatit ten dluh a předejít té exekuci a v rozloženém čase splácet ten úvěr. Takže myslím si, že lze půjčovat odpovědně a férově. Důležité je, aby skutečně ta odpovědnost byla akcentována. Myslím si, že ten nový zákon ji akcentuje a nové půjčky, které vznikají, tak v řadě případů, myslím si, že ve většině případů jsou nabízeny de facto za férových podmínek. Těch případů, kdy má smysl si půjčit, je celá řada. Na druhou stranu půjčky na Vánoce, půjčky na dovolenou a podobně si myslím, že jsou špatné půjčky. A lidé by si neměli takové úvěry brát, protože to je jenom na to, že si koupíte hezkou chvíli a vytvoříte do budoucna velký problém, který může přinést mnohem víc neštěstí, než přinesl štěstí na začátku, tím, že jste například dali drahý dárek někomu blížnímu. Takže podle mě půjčovat, já bych to nestigmatizoval, dokonce bych ani nereguloval ten úrok, za který jsou půjčky poskytovány, nebo pokud ano, tak v nějaké rozumné výši, aby na půjčky dosáhli i ti chudší lidé, protože u těch to právě dává největší smysl. Myslím si, že půjčky pominuly teď hypotéky, tak půjčky u bohatých lidí moc smysl nedávají, protože žít v koupelně nebo kuchyni, která holt je trochu ošuntělá a nevykazuje nejmodernější standardy, to, co vidím v letácích, podle mě lze a je to správné a je to lepší, než se za 150 tisíc zrekonstruovat a zadlužit se kuchyň. Jo, to mám pocit, že je typicky zbytečná půjčka. Ale jak jsem říkal, prostě často ti chudí lidé, kteří nemají žádnou finanční rezervu a ani jejich blízcí nemají, tak ta půjčka může fungovat jako nějaký stabilizační prvek, což může znít absurdně. Něco jiného, když se staneme závislí na půjčkách a na mikropůjčkách a de facto každý měsíc si půjčujeme nebo kontokorenci vezmeme u banky a vlastně jenom se snažíme během měsíce splatit to, co jsem si minulý měsíc vzal a pak si to zase vzít.
Když tady mluvíme o půjčkách, už jste tady říkal, že někdy je dobré vzít si půjčku. Jak rozlišit, která ta půjčka je odpovědná a když už si půjčuju, na co si dát pozor?
Podle mě jsou vlastně dva pohledy. Jeden pohled je říci, na co si půjču, jestli to potřebuju. Když například mi bude hrozit, že nebudu mít na zaplacení nájmu, protože jsem měl nějaký neočekávaný výdaj, a když nezaplatím nájem, tak přijdu o bydlení, tak se může vyplatit si půjčit, vykryt ten neočekávaný výdaj a v čase ho rozložit. A jak jsem říkal, pak je celá řada skutečně zbytečných a zbytných půjček, tak myslím si, že tady to začíná, rozmyslet si, na co si půjčuju, nebo když už to vzniká tak, že si půjčuju, ono řada dluhů samozřejmě vzniká tak, že můžete udělat nějakou chybu, můžete odřít nějaké auto, můžete nezaplatit nějakou službu na elektřinu, plyn a tak dále, tak ta rozmanitost vzniku dluhu je poměrně široká. A pak druhá věc, když už si beru tu půjčku, tak my například zveřejňujeme index odpovědného úvěrování. Nově poskytovatelé spotřebitelských úvěrů musí mít licenci České národní banky. To znamená, to by mělo být první kritérium, jestli ten, kdo mi půjčuje peníze, je legální poskytovatel spotřebitelských úvěrů. A běžně se setkáváme s tím, že některé společnosti tuto regulaci obchází tím, že vám nabídnou podnikatelskou půjčku. Oni se vás vlastně jenom zeptají, nemáte náhodou IČO? A když vy řeknete, že jo, protože například na stavbě děláte na IČO, protože vás firma zaměstná na švart systém, a napíšete ho tam, tak se vás netýká žádná regulace, respektive toho poskytovatele úvěru, a můžete zaplatit na sankcích zase jako dříve ohromné částky. Takže licence České národní banky, a kdo se v tom nechce orientovat a pročítat všechny smluvní podmínky, tak může například jít na web jakpřežitdluhy.cz, kde my zveřejňujeme každý půl rok index odpovědného úvěrování a kde máme dohromady zhruba 15 parametrů, kterými se snažíme porovnávat jednotlivé produkty a společnosti, aby jsme zhodnotili, jak moc odpovědné jsou, respektive rizikové. Takže tam myslím si, že ty, které se umisťují na předních místech, tak nepředstavují velké riziko pro dlužníky, kteří si tu půjčku vezmou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
S panem Danielem Hůle hovoříme o pomoci lidem v dluhové nouzi. Já tady připomenu Bibli, kde právě lichva, která zneužívá nějaké slabosti, chyby, neschopnosti vlastně chudých lidí, je považována za poměrně velký hřích. A v jednom rozhovoru jste říkal, že dluh je vlastně otázka odpovědnosti jak dlužníka, tak taky věřitele. Jakou odpovědnost má věřitel při dluzích?
Z mého pohledu ta společenská odpovědnost věřitele je velmi významná. Pokud u nějakého věřitele významná část jeho klientů, dlužníků, končí v exekuci, tak zjevně ten věřitel něco dělá špatně. Prostě buď to špatně zjišťuje úvěryschopnost těch svých klientů, nebo má zákeřně nastavený ten obchodní model a podobně. Tím se snažím poukázat na to, že exekuce a dluh je vždy automaticky připisován k tíži toho dlužníka, ale musíme si uvědomit, že na jedné straně máme firmu, která má velké právní oddělení, velmi sofistikované ekonomy, kteří se zabývají risk managementem a posuzují, co je pro ně ještě výhodné a co není. A na druhé straně máme člověka, který je v nějaké tíživé situaci, někdy může mít nižší vzdělání, ale běžně to můžou být lidé i z vzdělání, ale prostě jsou v nějaké tísni a potřebují půjčit peníze. V některých případech nepotřebují a jenom chtějí, ale už jsme se o tom bavili. Podle mě je to z tohoto toho důvodu většinou odpovědnost obou dvou, kdo nabízí a kdo to poptává. A cílem obou dvou by mělo být, aby ten dluh byl řádně splacen a neskončil v exekuci, která pak má celou řadu negativních společenských konsekvencí. A vlastně důsledky toho obchodního modelu jsou přenášeny na celou společnost, na daňové poplatníky a tak dále. Tady je docela zajímavé, že obecně ta veřejnost se těch věřitelů zastává, ale neuvědomují si, že ti věřitelé prostě dělají nějaký biznis, svobodně se rozhodli, že budou na něčem vydělávat a potom se snaží de facto převádět ty neúspěchy v tom svém podnikání, ty náklady na ten neúspěch na někoho jiného, kdo s tím nemá nic společného, na ty daňové poplatníky, kteří pak financují sociální služby, které pomáhají těm chudým předluženým lidem a tak dále. Takže platí sociální dávky, protože ti lidé upadnou do nějaké bídy a tak dále. To znamená, že ten někdo je živen daňovými poplatníky, ať už skrze sociální dávky, které jsou exekučně postihovány, skrze důchody a podobně. Tak myslím si, že to je jakoby pro plasticitu důležité uvést. Já můžu třeba říct k bankám, které jsou obecně považovány za férové, relevantní subjekty, tak například jejich produkt kreditní karty, kterou nabízejí běžně chudým lidem, kteří nerozumí složitosti toho produktu a lákají je na bezúročné období, tak samozřejmě, že ty banky doufají, že ten klient někde to bezúročné období překročí a zaplatí jim něco na úrocích. Protože pokud by se tak nestalo, tak tady poskytují úvěry zdarma a to žádná banka, žádný akcionář nechce. To znamená, že někdo vlastně investuje spoustu peněz do reklam, kde de facto lže těm lidem nebo mate je, láká je a doufá v jejich delikvenci, že nedodrží to, co jim nabízí, že by mohlo být to lákadlo. Tak je to podle mě poměrně pestré a fakt si myslím, že ta odpovědnost je na obou dvou stranách.
A vy taky hovoříte o dobrovolných a nedobrovolných věřitelích. Kdo se může stát nedobrovolným věřitelem?
To je podle mě vlastně to klíčové hledisko, protože já nevím, já půjdu po ulici a někdo mě přepadne, způsobí mi nějakou zdravotní újmu, nějakou škodu a tak dále. Já jsem nikdy se nezamýšlel nad tím, že bych takovému člověku chtěl poskytnout službu, peníze nebo něco podobného. Stal jsem se nedobrovolným věřitelem, protože on mi dluží, já nejsem schopen to vymoci. Takovéto pohledávky podle mě mají být neodlužitelné, mají být zaplaceny vždy z plné výši a tak tomu je ve stávajícím zákonu, například insolvenčním i v novém insolvenčním zákonu. A pak máme ale dobrovolné věřitele a nejsou to samozřejmě zdaleka jenom poskytovatelé úvěru. Jsou to poskytovatelé třeba mobilní operátoři či jiní poskytovatelé služeb, kteří prostě jdou na nějaký trh a je jenom na nich, jak si nastaví tu platební politiku. Dříve dominovaly na tom trhu předplacené karty. Tam nemohl vzniknout fakticky dluh, protože ten člověk nejdříve zaplatil a pak utrácel, a pak provolával. A postupem času ten trh se proměnil a dneska dominují tarify. Všichni jsme za to rádi, že nemusíme jet na předplacené karty. Ale i zde například máme, když vezmu jednu klientku naší, která měla tarif a pak provolala během jednoho měsíce, protože dostala depresi, 140 tisíc korun na věštkyni. A někdo tady nabízel službu věštkyně, evidentně strašně spoplatinou, bylo možné na to číslo zavolat. A to, že ta společnost neměla nastavený nějaký strop, například 7 tisíc volací jistiny, který když je přesažen, tak jsou zablokovány odchozí služby, což u takhle plně automatizovaných systémů je skutečně velmi snadné. No tak čí je to chyba, že ta paní, která dostala depresi, provolala 140 tisíc korun? Je to chyba jenom té paní, která holt nalítla nějakým podvodníkům, kteří tam s kartama něco vykládají a účtují si za to nehorázné částky? A nebo je to neodpovědnost, a nebo minimálně finanční hloupost toho mobilního operátora? Z mého pohledu tady prostě ten mobilní operátor dobrovolně šel do enormního rizika a pak ty důsledky prostě holt nese on.
Dostali jsme se k tématu oddlužení, když už někdo v takovéhle neřešitelné situaci je. Co znamená pro člověka, když se stává jako tím, kdo je oddlužen nebo má být oddlužen?
Tady se to strašně moc liší od toho, jaký mají socioekonomický status tíle, nebo jak žijí, jak moc jsou chudí a tak dále. Do oddlužení dnes vstupují lidé málo vzdělaní, lidé s vysokoškolským vzděláním, mladí, staří, opravdu strašně to je různorodé. Obecně ti lidé, kteří měli vyšší příjem nebo vyšší vzdělání, starší lidé, to vnímají jako ohromné stigma. Ten dluh jako hanbu, nechtějí o tom často mluvit a podobně. A pak to, že jsou vlastně v insolvenčním rejstříku, kde si kdokoliv může dohledat údaje o jejich životních poměrech, co vlastní a tak dále, tak je pro ně dost bolestivé a skutečně představa, že to je nějaký jednoduchý proces, kdy se vyplatí, že si půjdu půjčit někam 70 tisíc korun a pak se nechám oddlužit, tak je představa nikoho, kdo vůbec netuší, jak oddlužení funguje a jak je nákladné. Na druhou stranu máme samozřejmě takové lidi, kteří jsou absolutně adaptovaní na život v exekuci, ale ti často ani nechtějí do toho oddlužení jít, protože prostě holt vědí, že exekuci budou mít do konce života, že holt jim je něco strháváno, nějak se na to přizpůsobili a vzhledem k tomu, že to přizpůsobení je ekonomicky výhodné pro zaměstnavatele v řadě případů a tak dále, protože ti platí nižší odvody s nižšími mzdami, tak to vlastně tak nějak taky funguje. Takže je to opravdu různorodé, každopádně ten proces oddlužení bych nikomu nepřál. Je to opravdu nepříjemná věc a jenom k tématu morálního hazardu, které se s tím strašně často objevuje. Aby se mi vyplatilo jít cíleně do oddlužení, to znamená půjčit si peníze a pak se oddlužit, tak bych si musel půjčit řádově 1 až 2 miliony korun, aby to mělo smysl, protože během toho oddlužení vy 5 let je vám strháván velká část příjmu a musíte zaplatit de facto skoro 60 tisíc insolvenčnímu správci za to řízení, takže tady z toho je patrný, že půjčka v řádu desítek tisíce nemůže nikdy vyplatit, protože vždycky tomu insolvenčnímu správci to zaplatit musíte a pak věřitelům platíte. Jo, ale na druhou stranu, kdo půjčí 1 nebo 2 miliony korun bez nějakého zajištění? Ano, může se stát, že někdo, kdo je důvěřivý, a tam je mi to líto, tam si myslím, že to je skutečně riziko a to se nebavíme ani o jednotkách procent, to si myslím, budeme bavit o promile případů. A jinak jakoby prostě si ty věřitelé takhle vysoké částky nepůjčí. Většinou chudým lidem se půjčují 1000 korun, 10 000 koruny maximálně, protože ta rizikovost je strašně velká.
Několikrát už tady padlo slovo chudí lidé, my jsme ale ve skutečnosti poměrně bohatá země. Jak je možné, že tady máme chudé lidi, nebo kdo je ohrožen chudobou?
No, to je hrozně zajímavá otázka, protože kdybychom vycházeli například ze statistik Eurostatu, které provádí každý rok šetření podle metodiky EU SILK, to je standardizovaná metoda, podle které probíhají tato výběrová šetření v celé Evropské unii, tak to vychází tak, že pod hranicí chudoby je u nás 9% zhruba obyvatel, včetně malých dětí, novorozenců. Když se ale podíváme, kolik lidí je v exekuci, tak a započteme do toho opět zase ty novorozence a malé děti, tak se bavíme zhruba o 20, možná 22% populace, která již žije v exekuci, a které je strháváno a zůstává jenom nezabavitelné minimum. Z definice toho příjmu každý, kdo je v exekuci, tak je pod hranicí chudoby, protože vám zůstává opravdu jako 6,5 tisíce plus nějaké drobné pokud ty příjmy máte. Za to se žít dá v dnešní době velmi obtížně. Byť samozřejmě v některých afrických zemích byste za nominální hodnotu s tím vyžili velmi královsky, ale nemáme tady životní náklady takové, jako mají případně v těch afrických zemích. Takže částečně ta chudoba je relativní, ale zároveň i v některých bohatých zemích, jako je Česká republika, prostě ta relativní chudoba je velkým problémem.
A co může pro takového člověka udělat okolí, sousedé, blízcí lidé?
To je hrozně těžké říct, když funguje komunita, tak můžou těmto chudým lidem různým způsobem vypomoci. Ať už od takových jednoduchých věcí jako nějakými dary, nějakým jídlem, nebo tím, že mu pomohou tomu člověku například zprostředkovat někoho, nějakou organizaci, která pomůže najít cestu z té bídy těm lidem trvalejším způsobem. Myslím si, že úplně nefunguje dávání přímo peněz, protože to nakonec stejně ke změně zásadní nevede. Jo? Ale bohužel jakoby ve městech tyto komunity moc nefungují. Já třeba jsem z vesnice, kam jsem se přestěhoval z města, tak ten život je tam úplně jiný. Jinak to funguje například na farách nebo ve farnostech, kde prostě jsou ty lidi cítí nějakou sounáležitost. V městech vlastně toto není.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím je pan Daniel Hůle. Věnujeme se poměrně náročnému tématu, jakým jsou dluhy, peníze, oddlužení, a ono hospodařit s financemi není příliš jednoduché. Kdo by to měl lidi učit? Děti, starší generace, starší lidi, nebo změna životního stylu to přináší tady to zadlužení, nebo to vždycky bylo?
Tak vždycky byla chudoba a zároveň určitě dříve byla větší střídmost lidí. Dneska žijeme fakt v době, kdy ze všech stran na nás, a to není jenom z reklam, reklamou to nezregulujeme, z internetu, z výloh, všude na nás promlouvají výzvy, za co všechno si můžeme nejenom něco koupit, ale bez čeho prostě nejde reálně žít, si mnoho lidí může myslet. Takže myslím si, že dnešní doba je opravdu velmi složitá. Já řeknu příklad, který mě překvapil, a to se problémem zabývá mnoho let, když mi jeden šéf nebankovní společnosti, která se zabývá malými půjčkami, řekl, že řada jejich klientů nejsou lidé, kteří už nedosáhnou například na bankovní a výhodnější půjčku, ale že to jsou mladí lidé, pro které ty bankovní půjčky jsou strašně zdlouhavý produkt. Oni si řeknou, že by chtěli mít nějaký mobil si koupit zítra a raději zaplatí třikrát dražší úrok u nich, než u zdlouhavého procesu v bance, jenom díky té rychlosti. To znamená, že i z té pohodlí je v tom to, já tím zase zároveň, ale jenom poukazuju na to, že pořád tady někdo tu nabídku vytváří, ale myslím si, že skutečně ta situace není dobrá. Na druhou stranu, pokud srovnáme chování Čechů a jiných mladých obyvatel západoevropských zemích, tak si nemyslím, že my jsme matematicky hloupější, že bychom to neuměli spočítat. Tomu žádné průzkumy nenasvědčují. Prostě si myslím, že hold jsme nechali zde podnikat za otřesných podmínek společnosti, které vydělávaly na tom, že lidé jsou nějakým způsobem marniví a spotřebávají prostě víc, než kolik nezbytně potřebují. Vidíme to na třeba seniorech, když vidíme, jakoby s jak malým příjmem dokážou někteří seniori přežít, tak to je neuvěřitelné. To si dneska mladé rodiny vůbec nedokážou představit, s čím je možný vyjít. To znamená, vidíme, že i někteří chudí lidé se chovají ne zrovna obezřetně, protože to nikdo nikdy nenaučil. Nenaučili je to jejich rodiče, škola to neumí učit, protože ve škole se orientují a maximálně tak v úrokových sazbách a v ničem jiném podrobně. Takže myslím si, že tady bohužel není nikdo, kdo reálně může učí méně vzdělané lidi hospodařit.
Jako kdyby se nám stávalo normální žít na dluh, protože vlastně i státy hospodaří na dluh, a jako kdybychom se báli říct, že na něco nemáme. Já jsem to jako dítě docela často slyšela, na to my nemáme. A dneska, když to řeknu mladým lidem, tak přemýšlejí, co jsem to řekla za větu.
Jo, to máte pravdu. Státy žijí na dluh, firmy jedou na dluh, jo, no to prostě to zadlužování se v zájmu rychlého pokroku a nějakého růstu se stává normou. Ono pak taky vypadá absurdně, když z pozice státu najednou to, co ten stát dělá, tak jako by se chce po obyvatelích něco jiného. A na druhou stranu samotný dluh nemusí být problém, protože třeba jsou možné hypotéky, tak umožňuje mnoha lidem prostě splnit si sen a bydlet v relativně raném věku a ve svým nebýt permanentní nejistotě, jak se hejbnou ceny nájmu a tak dále. A takže myslím si, že to má různé stránky. Já obecně nejsem až tak proti dluhům. Když se zabrousím do minulosti i k tomu tématu, tak když se podíváme, tak vlastně tam často v monoteisty buddhistická náboženství půjčování peněz nějakým způsobem regulovala nebo stigmatizovala. Má to islám, bylo to v řadě etap v minulosti i u křesťanských zemích. A když si pak srovnáme například cenu úroků v těchto dobách nebo v muslimských zemích dnes, tak vidíme, že ty úroky jsou nakonec vyšší, než byly v dobách a v etapách, kdy ty půjčky regulovány nebyly. Například podle muslimského práva není možné půjčit peníze na úrok, proto tam funguje takzvaná služba mubarahah, kdy ta banka nebo ta instituce za vás koupí tu věc a potom vy vlastně tu věc splácíte. Je to fakticky jakoby splátka s úrokem, jenom se to tak nejmenuje, ale oni tím, že to musí dopředu odhadnout, tak vlastně tu cenu stanovují úplně na začátku, což u nějaké dražší věci může pak znamenat, že to je dražší než u běžného spotřebitelského úvěru. Takže já si myslím, že pokud bude správně nastaven ten spotřebitelský trh, tak to může fungovat a pořád jít příkladem a říkat, že prostě půjčovat si na dovolenou, na dárky a na spoustu jiných věcí je vlastně škoda, protože člověk může i svým blízkým způsobit mnohem víc neštěstí a smutku, než tím, když doma bude pochodovat exekutor, než ta jednorázová krátká radost z drahého mobilu nebo z pobytu u moře, tak si myslím, že je důležité.
Na druhou stranu už jste tady zmínil i ty náboženské pohledy a jak jsme mluvili o odložení, tak je pravda, že v Biblii se měl každý sedmý rok stát chvílí odlužení, kdy měli být lidé odlužováni, takže zřejmě to odlužení má také smysl pro tu společnost.
Ano, a dokonce existují poměrně zajímavé studie, které poukazují na to, že v době Ježíše Krista, kdy farizejové vlastně se umožňovali u půjček, protože samozřejmě ve starém zákoně to bylo zakotveno, tak umožňovali vzdání se nároku na to prominutí dluhu po 7 letech a stalo se to vlastně normou a Ježíš Kristus poukazoval na to, že to je v rozporu s Božím zákonem a že to není správný postup a tím si v řadě případů také popudil tu tehdejší společnost, protože vystupoval v duchu toho, že má být de facto pro každého člověka nějaká šance nebo nějaká naděje.
Bohužel náš čas se naplnil. Moc vám děkuju, že jste při veškeré své vytíženosti vážil cestu do našeho studia.
Já moc děkuju za pozvání.
Mým hostem byl pan Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. A s vámi, milí posluchači, se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem příjemnou a ničím nezatíženou neděli.